Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Kola na svetu, prema mom brzom trotinetu.
Dakle, saobraćajna kultura i bezbednost danas iz raznoraznih drugih uglova. Sa nama su Sofija Orlić, maturant, i gospodin Duško Pešić iz Agencije za bezbednost u saobraćaju. Dobrodošli. Za početak, onako ukratko, kasnije ćemo razraditi tu temu, koliko je bezbednost u saobraćaju povezana sa kulturom?
Pa, bezbednost u saobraćaju je povezana sa kulturom i negde sve više će biti povezana kako vreme prolazi. To je posebno izraženo u razvijenim zemljama. Kao što je nekada bilo nekulturno da uđemo u gradski prevoz i da neko uzme i zapali cigaretu, tako isto postaje danas i nekulturno da uđemo u automobil i da ne vežemo sigurnosni pojas. To je negde deo kulture, ali u stvari to je negde deo i naše edukacije, jer time pokazujemo koliko je važno da koristimo sigurnosni pojas i time smo edukovani o značaju, recimo, sigurnosnog pojasa.
Vi imate razne programe, tokom emisije ćemo govoriti o tome, baš da edukujete mlade ljude, a negde od njih treba početi kako bi oni vaspitali one starije, one starije. Sofija, ti si u autoškoli, upravo si došla iz autoškole. Imaju li drugi vozači tolerancije za mlade koji uče, zapravo za ljude koji uče da voze?
Pa baš kako koji. Eto, meni se dešavalo, danas mi se desilo da me neki onako nabuženom automobilu prestigao da bi stao pre mene na semaforu, a onda mu se ugasio auto, nije valjda stisnuo kvačilo ili nešto nije uradio kako treba. A onda s druge strane dešava se da ima super ljudi gde se ja ono zabodem, ne znam šta radim, ugasi mi se auto ili ono, ne mogu da skrenem, pa moram se vraćam u rikverc, pa se isparkiravam 5 minuta, pa ono, strpljivi ljudi, šta ćeš, sačekaju me. Tako da, mislim, to stvarno zavisi od osobe do osobe. Ja generalno, ne znam, mogu da kažem da stariji ljudi, onako bake, deke, vozači, oni su najstrpljiviji, njima se nigde ne žuri.
E, sjajno. O svemu tome detaljnije ćemo u emisiji, uključit ćemo i mlade koji studiraju u svetu, one koji voze popularne trotinete, a će se enciklopedijski ostvrnuti na istorijske trotinetske zanimljivosti. A u zoni kulture pozivamo vas na izložbe, koncerte, književne večeri. Raša će trčati za kulturom i ovog utorka imaćemo naravno i predloge provoda za dž. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. U znaku smo saobraćajne kulture i bezbednosti i veze, ta dva pojma. Iz drugog ugla. Dakle, ta veza nam je interesantna. Evo, Duško Pešić je rekao da je to zapravo važno i jeste povezano. I evo, počnemo od svega toga. Sofija, ti putuješ po svetu preko raznih srednjoškolskih programa. Bila si, evo, skoro u Nemačkoj, ili tako, i
dovoljeći
gde. Primećuš li razliku? Evo, Duško je rekao negde.
Pa, ja negde, ja sam, sorry, ja kao pešak, neko ko nije išao kolima, znači ja sam išla isključivo prevozom, ono, metrom, autobusom i tako dalje. Ja sam negde primetila, u stvari, nešto što je najviše mene začudilo, vi kad kod nas hoćete da pređete ulicu, negde ne morate se zaletiti na pešački prelaz, morate čvrsto da verujete da će auto da vam stane, dok tamo, recimo, meni ljudi stanu 3-4 metara ono ispred i onako polako mile, kao da li bi ja da pređem ili ne bi da pređem. Što opet negde nas i u autoškoli uče da ti sad kada imaš ideju da pešak uopšte pomislio da ono stoji na metar od pešačkog prelaza i pomislio je da ti moraš da staneš, da je to tako pravilo. Nebitno da li je sa tvoje strane ili sa druge strane kolovoza, što je negde meni prvo bilo čudno kad sam počela voziti, što sad ako ja mogu da prođem, što bi ja sa njemu stajala. No, kad stavim u tu poziciju pešaka, negde mi ima smisla. Ali, ne znam šta bi vam rekla, mislim da su tamo su opet mnogo veće kazne nego ovde. Znači, tamo su mnogo veće kazne za bilo kakav prekršaj.
Pa da li je samo do tih kazni? Da li prosto do kulture možemo doći, Duško, preko kazni ili vi zapravo radite to i na drugi način, edukujete mlade?
Pa upravo evo, Sofija je rekla da i ove stvari o kojima je ona pričala su deo te kulture i deo kulture u saobraćaju i kada smo na semaforu i pali se zeleno svetlo, ja, još se nije ni zeleno svetlo upalo, neko nam svira. Također deo kulture je i kad imamo vozače koji obučavaju, ostali još krenu sa sviranjem i na druge načine da maltretiraju tog vozača koji je u autoškoli. Dakle, sve je to negde deo kulture, to agresivno ponašanje koje ljudi na taj način ispoljavaju i prenosi se svakako i to je deo ličnosti i tu agresiju u ovom trenutku ispoljavaju na semaforu, a kasnije i u vožnji, kroz brzinu i slično. To je taj deo kulture i na taj način mi svakako i na taj način se svakako utiče i na ponašanje drugih učesnika, ali tim ponašanjem svojim utičemo na posledice, na nastanak saobraćajnih nezgoda i tako dalje. Što se tiče kazni, i kod nas su kazne, s obzirom na, da kažem, nivo primanja i nivo prosečne zarade u Srbiji, mi imamo kazne koje su danas i više od 1000 evra, znači do 120.000 dinara, ali kazne su negde, nisu trajnog efekta. One trenutno rešavaju određeni problem.
Verovatno su oni bodovi više zastrašuju nego samo kazna.
Više zastrašuju, međutim, evo mi imamo jednu grupu vozača u Agenciji za bezbednost saobraćaja, to su vozači koji su ostali bez vozačkih dozvola i onda dolaze kod nas na kurs, na seminar koji traje nekih dve nedelje, gde ponovo uče neka pravila o saobraćaju i pokušavamo da im neke te negativne stavove koje imaju, ta nebezbedna ponašanja iskorenimo, ali verujte da imamo i one koji i drugi i treći put su na kursu, opet gube vozačku dozvolu. Tako da, bez edukacije, dakle, kazna neće imati efekat. Kazna ima pre svega taj represivni deo, ali uz kaznu moramo da imamo i taj edukativni deo gde ćemo ljudima objasniti zašto je to važno, zašto je bitno. Moramo objasniti ljudima da kazna, recimo, za pojas je sada povećana na 10.000 dinara, ali i dalje to neće biti opredeljujući jedini faktor zašto će neko koristiti pojas. Mi ljudima moramo da kažemo da u stvari korišćenjem pojasa mi štitimo sebe i štitimo druge u vozilu, a s druge strane i nekorišćenje pojasa nije samo moj lični izbor. Neko ko pogreši može da udari u moje vozilo i ja stradam zato što nisam koristio pojas, a taj neko drugi će otići u zatvor. Da sam ja koristio pojas, ja bih ostao živ, taj neko ne bi otišao u zatvor. I onda kad pogledamo i žašlanimo sve to, to je sve itekako povezano i sve to na neki način tema ove emisije, to je deo naše kulture.
Kulture i bezbednosti, koliko tako je to povezano. Idemo na glas savesti, vi ćete nam biti glas savesti.
Glas savesti.
Dakle, evo, kao što rekao, čovjek iz Agencije za bezbednost saobraćaja nam je Duško Pešić. Duško, koliko, evo, idemo na te neke zanimljivosti, odnosno stvari koje ne znamo. Kad ste mi rekli šta znači ne nositi pojas, odnosno ne vezivati pojas, nisam mogla da verujem. Mislim, znam da više ono kao zbog kazni, pa nam je to negde ušlo u neku rutinu. Ali šta zapravo znači, da kažemo?
Evo, kratko, recimo, svjedoci smo i često kažemo, idem do prodavnice, to je nekih 100, 200, 300 metara, neću se kretati velikim brzinama, neću vezati pojas, to je blizu. Pojas je najefikasniji pri malim brzinama. Pri drastično velikim brzinama, pojas, tako reći, ide, ima mnogo manje efekta nego pri manjim brzinama. Pa recimo, pri vožnji od 40 km bez vezanog pojasa, to isto kao da sa druge sprata zgrade padamo.
To je baš nešto što...
Vožnja brzinom od 40 km jednako je padu sa drugog sprata.
Vožnja, zamislite kako to izgleda.
Vožnja brzinom od 60 km je kao pad sa petog sprata. Ja ne znam da li bi neko smeo da skoči sa zgrade na glavu s petog sprata zgrade, a često ljudi sednu u vozilo i voze brzinom 60 km, ali to je isto i za vozače i za suvozače, ali i za putnike pozadi.
Mm-hmm.
Iskustva i istraživanja svjetska pokazuju da pojas smanjuje smrtnost ako se koristi za 50 do 75%, zavisno da li je na prednjem ili zadnjem sedištu. Drugim rečima, nama godišnje negde oko 540 ljudi sad u posljednjim godinama gine u saobraćajnim nezgodama, a više od 270-80 ljudi nam pogine u vozilu. Mm-hmm. Kada uzmemo u obzir da 44% poginulih nije koristilo pojas, onda dođemo negde da bi 70-80 ljudi godišnje nam manje ginulo ako bi svi koristili pojas. Evo, samo s jednom merom kolike bi uštede u ljudskim životima imali.
Idemo nam, na primjer, na telefone. To je sad mobilne telefone.
Izuzetno.
I vozači i pešaci.
I vozači i pešaci potpuno je. Dakle, jedni i drugi su ugroženi kada koriste telefon. Recimo, vozač kada vozi, ako pri brzini od 50 km na čas, ako samo na 2 sekunde pogledamo u mobilni telefon, mi smo prošli već dužinu 3 autobusa. Dakle, prošli smo dužinu od skoro 30 metara. Kao da nam je neko vezao oči i 30 metara smo prošli. Ako idemo 100 km na sat, mi ćemo za 2 sekunde preći skoro 60 metara vezanih očiju. S druge strane, za 2 sekunde mi na telefonu možemo da vidimo ko nas zove ili možemo da vidimo ko nam je poslao poruku. Za bilo neku...
A da je pročitamo, tek to je tek.
To je nekih 6-7 sekundi, pa možete zamisliti koliko onda
kad bi vezanih očiju
išlo. Vezanih očiju išlo.
Mm-hmm.
To je recimo karakteristično za vozača, onako pa prema brzinama. Što se tiče pešaka i generalno i vozača, prilikom korištenja i u vožnji, posebno kod vozača automobila, ako koristimo mobilni telefon bez hands-free uređaj, recimo kucamo poruku, mi tada prvo ruka nam je zauzeta, dakle fizički smo ometeni, zatim pogled, mi ne pratimo situaciju, nego gledamo u telefon. I treća je važna stvar, jeste pažnja naša. Mi nismo koncentrisani na vožnju, nego na to što piše ili to što kucamo. Tako da su izuzetno, da kažem, složen jedan deo stvari koji u tom trenutku kod nas je ometen i mi pod takvim uslovima treba da vozimo.
E su tu kazne adekvatne, mislim?
Pa nisu i za mobilni telefon. Mobilni telefon je dosta teško otkriti. Znači, kada je policijski službenik nekoga
baš
vidi
da
koristi telefon, onda možemo i da ga kaznimo. Neka istraživanja koje agencija sprovodi od 2013. nam govore da 5% na nekom mestu kad snimamo, 5% u tom trenutku vozača koristi telefon. Što ne znači da on pre te pozicije ili posle te pozicije ne koristi telefon. Baš na nekom određenom mjestu kad stanemo, 5% vozača u toku koristi telefon. Što kad se uzme u obzir da mogu da koriste pre i posle toga...
Znači ono to... mogu ja to da zaboravimo.
Tako je.
Stvar je kultura.
Stvar je kultura i stvar je toga da u stvari moramo da vodimo računa i o sebi i o svojoj porodici koju vozimo kad koristimo telefon, ali moramo da vodimo računa i o drugim učesnicima. Našom greškom ili našim pogledom na 2-3 sekunde mi ćemo preći na drugu stranu i stradaće neko nedužan. Korišćenje mobilnog telefona, mi 50% informacija iz okoline ne opažamo, ne vidimo, ne primećujemo. I, pa čak i u nekim situacijama kod neiskusnog vozača to je i Znatno više.
Dakle, evo, tokom emisije nastavit ćemo da budemo glas savesti mladom svetu i uopšte ljudima koji nas slušaju. Bezbednost i kultura u saobraćaju, veze između ta dva pojma. Someone found it. Now in the rain.
Eko. Ovog decembra nauka izlazi na crtu zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, ekskluzivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Iz drugog ugla.
Momci sva kola na svetu, prema mom brzom trotinetu.
Dakle, kultura u saobraćaju i bezbednost i veza ta dva pojma. Tema nam je današnjeg drugog ugla. Na telefonskoj vezi Bojana. Bojana je master uradila onako svetski putnik, je li tako Bojana?
Majo.
Master si uradila u Nemačkoj, sad si skoro bila u Litvani, ili tako beše?
Jeste, u Litvani je bilo poslednje.
Bila si i po svetu, preko kampova mladih istraživača. Dakle, evo govorimo o tom nekom iskustvu iz sveta koje si videla i ovde kod nas. Kako ti delujemo?
Kako zapravo sve to izgleda? Aha. Ja bih možda navela primere mesta u kojima sam ja bila, gde uopšte nije saobraćaj, kao da kažemo, javni gradski prevoz, odnosno autobusi kao takvi nisu postojali. A zapravo onda sam bila u nekim onako višemilijonskim gradovima, gde me je jednostavno, malo sam se i plašila da uđem u da budem učesnik saobraćaja, odnosno da budem pešak i da prelazim ulicu. Jednostavno, najveći primjer Turske. Mislim da mi je to prvogodišnje iskustvo Turske, gde sam se onako baš šokirala brzinom vožnje.
Govoriš po gradu? Po gradu?
Tako, gradu. Po gradu. I baš onako nekako, ne samo brzina vožnje, koliko nisam sigurna da li su i oni svesni da mogu da povrede druge kad tako nasilno voze i kad jednostavno nesigurno preći ulici na pešačkom prevozu. Tako da mi je onako Turska bila onako malo veliko iznenađenje, da kažem.
Kulturološki šok.
Semafori i slične zapravo oznake na putu, kao i ograničenja brzine, ali oni jednostavno meni tu voze malo nepropisano, kako bi se rekli. Navela bih za Nemačku da tu se najviše plaši biciklista. Zato što oni apsolutno nekako da kažem, neću kažem zaštićeni su, ali da, mogu da kažem da su zaštićeni nekako kao beli medvedi u Nemačkoj. I jako je lepo biti vozač bicikla u Nemačkoj, jer biciklista je u pravu. Sad oni malo to koriste, pa nekako prave i prestupe na pešačkim prelazima. Nekad kad se on zajuri, on jednostavno nije u stanju da zakoči pred pešački prelaz i to ugrožava sve nas u saobraćaju. Za Litvaniju, recimo, za Vilnius, ja sam jako zadovoljna bila tamo vožnjom. Vozila sam se i gradskim prevozom, i taksijem. Jako sam zadovoljna načinom na koji su vozači nekako staloženi. Čini se da sve rade polako, da pažljivo odmeravaju koga sve ima na ulici i kako oni moraju da se ponašaju. Sad, možda sam ja to videla 7 dana kako sam bila tamo, ali zapravo bih rekla da je to neki način vožnje u Litvani.
Dakle, onako baš možeš da porediš. Naravno, neću te sad zamarati pitanjima kazne i tih takvih stvari, to verovatno ne znaš jer nisi tamo bila vozač, tako?
Tako je, tako Dobro. Je. To je tačno.
To je to. Dakle, hvala ti na ovom jednom, na lepezi iskustava tvojih što si podelila sa nama. I vrati se sada, znam da si u čitonici ili već gde. Hvala ti na uključenju. Evo mi nastavljamo. Hvala. Evo mi nastavljamo razgovor u studiju. Bojana reče da u Turskoj nismo mi baš onako najgori.
Pa nismo. Nismo. Turska je baš onako primjer gdje poštovanje propisa i ta saobraćajna kultura nisu na visokom nivou. Ja sam imao priliku isto da budem u Turskoj i bio sam zatečen i nekim njihovim rješenjima i raskrsnica i slično, ali sam bio i zatečen i posebno ponašanjem ljudi u saobraćaju. Profesionalni vozač koji vozi autobus prolazi na crveno bez pardona, također brzine su znatno iznad ograničenja, pričemu taj čovjek vozi 50-60 ljudi i slično. Tako da negde karakteristično za Tursku je što su neke kazne dosta niske i onda su obesmišljene i onda recimo u Turskoj je nula recimo promila alkohola, kazna je nešto oko 20 evra i onda to nikom nije problem da plati, onda mnogo i ne poštuju.
I onda
kažem,
je to problem.
I onda
jeste to problem.
Ali recimo imamo Grčku isto koja je u našoj blizini i negde i Grčka u Evropskoj uniji. I prosto evo kad odemo na more i veliki broj skutera i mopeda i motocikala je u funkciji domaće stanovništva uopšte. Uopšte redko neko da koristi kacigu. S druge strane, naši ljudi, jedan dobar deo njih se pridruži
tome.
Se kao
idemo
Grci
na trotinete. Sad ćemo imati uključenje Branke Selaković, mislim da je na telefonskoj vezi, pa ćemo posle prokomentarisati.
Moj trotinet može iz mesta da vozi 100 pa i 200.
Hey! Dakle, ja mislim da imamo na vezi Branku Selaković. Branka je književnik, Branka i koleginica. Dakle, Branka, ti si negdje i ponosni vlasnik trotineta.
Pre svega, dobar dan vama, gostima i dragim slušalcima Radio Beograda. Da, ja vozim trotinet nekih godinu dana, ali ne električni, već obični trotinet. Ja sam malo romantičnija, ali svakako da bih voljela u negde toj svojoj kolekciji potočkača da imam i električni trotinet.
Da bilo biti lakše, vjerovatno.
Pa znate šta, pored toga što je vožnja trotineta zaista nekada romantična, govorim kada se vreme provodi u prirodi, zaista kao učesnik u saobraćaju nije tako prijatno i nema toliko opuštanja kada krstarim gradom, tako da je najbolje biti pešak.
Kaži mi, ideja da mlada žena koristi trotinet, kako ti je uopšte palo na pamet? Pogotovo trotinet koji nije električni.
Da vam iskreno kažem, ja sam otišla da kupim bicikl, ali sam tada vidjela jedan divan trotinet kojem sam odmah nadelnula ime Hektor, tako da se Hektor i ja družimo već godinu dana. Naravno da je to jedna specifična konekcija, to je zamena za trening. Krstarimo kroz grad i gde god je pad, gde god je nizbrdo, mnogo bolje funkcionišemo, a kada se vraćamo, to jeste kada negdje idemo uzbrdo, naravno da on mi pravi društvo, pa idemo pešice, pošto baš nisam toliko snažna. U tom momentu je jako bolje imati električni trotinet, ali za sada privlačim pažnju svakako. I odjednom se osjeća u gradu, možda ste to primetili, bujica vozača električnog trotineta. To je sa jedne strane kao fenomen jako dobro, ali pretpostavljam da svi stručnjaci koji se bave saobraćajom i saobraćajnim propisima moraju sada da donesu neke nove segmente u svim zakonima, zato što su oni ozbiljni učesnici u saobraćaju. To je ipak ozbiljno vozilo gde već smo zabeležili nekoliko padova i povreda, tako da svi treba da povedu računa.
Kako gledaš na bezbednost, odnosno na grad sam, na sugrađane uopšte kad si na trotinetu? Kako Hektor i ti to sve doživljavate?
Pa imali smo nekoliko neobičnih, nepredviđenih situacija. Zapravo nismo očekivali da baš naletimo na neke rupe na trotoaru. Ja se vozim trotoarom zato što je to svakako bezbednije, a i ne bih bilo zaista prikladno da vozim cestom, ometala bih sigurno i vozače. Trudim se da vozim stazama koje su namenjene za bicikliste i zaista tu nisam nikada imala problem, ali naš grad je tako umrežen da nemaju uvek staze za bicikliste, tako da najbezbednije je voziti u prirodi. Neki učesnici u saobraćaju zaboravljaju da su i pešaci učesnici u saobraćaju, tako da treba da se vožnja prilagodi, da svi budemo negde civilizovani. I ja uvek kažem da je to, da je lepota zapravo u lepom vaspitanju. Kada je neko lepo vaspitan, kada zna da je i motorista i biciklista i osoba koja vozi trotinet i rolere učesnik u saobraćaju, e onda svi poštujemo neka pravila i uz tu kulturu i dobru edukaciju sve može da prođe bezbedno. Jer sam sama prisustvovala nekoliko slučajeva da početnici koji voze trotinet, bilo električni ili obični, da li su to stariji ljudi ili mala deca, ne znaju kako se pravilno vozi. Mm-hmm. To jeste kako moraju da se ruke, obe ruke drže na volanu,
mm-hmm,
gde stoje noge, uvek mora da budemo sa brzim refleksima kao i vozači u saobraćaju, maksimalno koncentrisani, nema pričanja telefonom, mm-hmm, i rupom, jedna rupa na trotinetu ili bicikli. Zapravo to je negde vodimo računa o sebi, a onda i drugim kolegama u saobraćaju. Mm-hmm. Ali je zapravo romantično i mm-hmm, moram priznati da negde u institucijama ne dozvoljavaju da se unose električni mm-hmm, trotineti, ali za razliku od ovih naših običnih mm-hmm, koji su prvenstveno bili namenjeni mlađima, mm-hmm, a sada su napravljeni i za odrasle, meni zaista niko nije napravio problem. Ja mm-hmm, sam bila i u bibliotekama i moram priznati da onako vladalo jedno lepo interesovanje negde na proleće ove godine, ali onda su došli električni trotineti. Mm-hmm. Nas malo romantičnije.
Dakle, ja se nadam da će Hektor ući u neku tvoju knjigu ili u poeziju, svejedno, ili u priču. Dakle, evo, bila ovo Branka Selaković, književnica i ponosna vlasnica trotineta, rekao smo. Evo, pre nego što čujemo istorijske trotinetske zanimljivosti iz enciklopedijskog, zapravo aševskog ugla, ja bih pitala Duška. Duško, Branka reče da ne postoje još uvek trotineti, su i, mislim, iznenadili.
Jeste, Branka je u pravu mm-hmm, i baš lepo prepoznala sada radna grupa je za pisanje zakona o bezbednosti saobraćaja, novog zakona, formirana. 2009. kada je pisan taj zakon o bezbednosti saobraćaja, nije ni imalo ni pojma o električnim trotinetima. 2018. su bile izmene, ali ni tada još oni nisu bili...
Da, to je jedno praktično.
Bukvalno od dve mm-hmm, prošle godine mm-hmm, i ove godine ekspanzija mm-hmm, električnih trotineta. I negde nismo samo mi zemlja koju je to zahvatilo. I mnoge evropske zemlje menjaju regulativu. Evo, Francuska je od septembra izmenila svoj zakon. Električni trotineti, recimo, u Francuskoj neće moći, bit će im zabranjeno kretanje trotoarom. Kretaće se biciklističkim stazama ili kolovozom. Ono što je karakteristično da, recimo, mogu i deca da upravljaju, ali deca od 8 do 12 godina.
Mm-hmm.
I u tom uzrastu od 8 do 12, mlađa od 8 godina neće moći da upravljaju, moraju da imaju mm-hmm, kacigu. Također, recimo, i u Belgiji je dozvoljeno da idu trotoarom, ali mm-hmm, smeju samo da se kreću brzinom do 6 km. Slovenija isto donela izmene zakona. Oni su mm-hmm, zabranili mm-hmm, da se kreću kolovozom i biciklističkim stazama. Samo mogu trotoarima, ali je karakteristično za njih da su stavili da definisali su brzinu, da brzina električnog trotineta ne može biti veća od 8, od brzine hoda.
Hoda.
Tako da postoji još neke zemlje koje su to isto tako rešile, recimo Nemačka, ona je također definisala maksimalnu brzinu do 20 km, može, odnosno trotineti trebaju da se kreću biciklističkim stazama, tamo gde ne mogu biciklističkim stazama mogu da koriste kolovoz, ali ne smeju trotoar.
Mm-hmm.
Mi negde, gradna grupa radi na tome, negde smo najbliži trenutno da neka slična rešenja kao što su u Sloveniji, ali kažem, to su sve neke
preliminarne. I pretpostavljam da ćete kacige uvesti. Kod kacige, nas je to nešto blam kaciga.
Kacige nisu obavezne čak ni, ni za bicikle. I tu imamo veliki problem sa ljudima koji voze bicikli. Jedni su za, jer kaciga štiti od povreda. S druge strane, ljudi se bave i rekreativno biciklom i vožnjom bicikla, tako da imamo i otpor tih ljudi koji smatraju da kaciga toliko nije bitna kad su u pitanju bicikli, s obzirom na te njihove brzine koje razvijaju i slično. Negde naš stav kao agencije, bez obzira što u zakonu nije prepoznato, jeste da biciklisti treba da koriste kacige, posebno deca treba, jer na taj način štite.
I onda vi nastupate pre svega kao edukatori.
Jeste, eto, edukatori.
Dakle, ono kako kažemo, vaspitajte decu, pa će oni nešto uraditi.
Mnogo nam je važno, jer ako dete sa 3, 4, 5, 6, 7 godina i dok vozi trotinet i dok vozi mali bicikl, koristi kacigu, onda nemamo problem. On će i kad bude mladi učesnik da koristi kacigu i kasnije. Dakle, jednom kad steknete i pozitivne stavove i kad ima ta pravilna ponašanja, on će...
Zato je važna edukacija. Idemo na Aš, istorijske trotinetske zemlje.
Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil.
Moj trotinet može iz mesta da vozi 100 pa i 200.
Trotinet.
I to električni. Ako mislite da je električni trotinet izum današnjice, grdno se varate.
Doduše, tačno je da izgleda kao odgovor na zagađenje, gužvu, ekološku krizu. Ali verovali ili ne, ljudi su ga koristili još početkom prošlog veka. Dobro, možda ne iz istih razloga kao mi danas.
Da li je Fenceraj bio u pitanju ili ne... Tek davne 1916. godine na ulicama Londona pojavila se dama na električnom trotinetu. Dama, i to lady.
Lady Florence Norman, supruga bogatog industrijalca Henrya Normana.
A trotinet je bio njen rođendanski poklon.
Lady Norman, inače bolničarka u Velikom ratu i aktivni borac za prava žena, te 1916. godine ponosno se provozala na pomenutom čudu tehnike i time sablaznila puritanski London.
Vi slušate Aš.
Naravno, sam izum nije bio britanski.
Rezultat je nemačko-američke saradnje.
A prvi su ga upotrebili poštari u Sjedinjenim državama.
I gangsteri po uskim ulicama Njujorka, koji su tako lakše uspevali da pobegnu tada glomaznim policijskim automobilima.
Zahvaljujući fotoaparatima koji su beležili atraktivne trotinete i još atraktivnije vozačice i vozače, danas prepoznajemo.
1916. Pomenutu Lady Norman na ulicama Londona.
1915. Poštari Sjedinjenih američkih država na zadatku.
1919. Elegantni mladi ljudi na svojim trotinetima u Parizu.
1925. Trotineti na ulicama Berlina.
1937. Hollywoodski glumci Eleonora Whitney i Robert Kamnis vozikaju se po Hollywood bulevaru.
1937. mladi u kupaćim kostimima na trotinetima u Oaklandu, Kalifornija.
1938. policajac piše kaznu čuvenom Humphreyu Bogartu, koji je na svom trotinetu prekoračio brzinu od 8 milja.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrati, šta će mi to?
Dakle, kultura iz nekog sasvim drugog ugla, evo pre nego što pređemo na predloge iz kulture, ja bih zamolila, naša i sama tema je kultura i bezbednost u saobraćaju, zamolila bi Duška da nam kaže, zaista radite na svemu tome, koliko je sam alkohol u stvari, tu su i kazne i edukacija, koliko je do pitanja kulture, kažemo negde za našu kulturu, alkohol nije neki naročiti problem, onako mnogi ljudi starije generacije kažu mogu ja to.
Pa jeste, negde to nam je još i od ranije ostalo, da posebno stariji ljudi, iskusan sam vozač, prešao sam mnogo kilometara, neće mi smetati nekoliko čašica alkohola, to neće uticati na moju vožnju i negde istraživanja pokazuju da više stariji ljudi su spremni da konzumiraju alkohol i da sednu za volan. Ono što je dobro jeste rad policije u posljednjih nekoliko godina, gde je prosto vrlo mala je vjerovatnoća da neko popije, a da ne bude zaustavljen od strane policije i da ne bude kontrolisan i da naravno kažnjen za takvo ponašanje. Policija posebno u tim delovima i danima vikenda i u tim noćnim satima je na svim važnim mestima i gde se okupljaju mladi, tako da jedan od važnijih, da kažem, činilaca zašto imamo danas i manje nezgoda u kojima je uticaj faktora jeste i rad policije, a s druge strane važan segment u svemu tome jesu i edukacije, niz edukacija o alkoholu i deo kampanje naše Um na drum i obrađuje alkohol, deo kampanje, dakle, ka mladima. Generalno, svaka deseta saobraćena nezgoda koja sa poginulim u Srbiji je zbog alkohola. Alkohol je jedan faktor koji izuzetno doprinosi nastanku saobraćenih nezgoda i jednostavno, posebno kod mladih ljudi, on, da kaže, malo i drugačije utiče. Javlja se samopouzdanje, zatim sklonost ka rizičnom ponašanju i tekako dolazi do izražaja kad mladi ljudi popiju. Posebno je još opasno ako se u vozilu nalaze druge osobe, da kažem, koje su popile i posebno ako su to neki vršnjaci i onda tu sve to negativno što se tiče alkohola dolazi do izražaja. Onda mi kao agencija se trudimo da
različite programe. U svakom slučaju ovo zahteva, ja moram da vas pozovem da dođete u još neku našu emisiju, na primjer iz drugog ugla, tinejdžeri i baš ti koji dobijaju vozačke dozvole. A mi idemo opet na kulturne događaje. Večeras je jedan lep kulturni događaj, opet rade mladi ljudi, veselo lice. Slađuje se nama večeras opet u kući Đure Jakšića večer poezije, studentskom.
Tako je, večeras u kući Đure Jakšića o 19 sati biće održano naučno književno veče Svevremeni pečat Miloša Crnjanskog, književnik i diplomata. Na večeri će govoriti profesor dr. Milo Lompar, autor knjige Crnjanski biografija jednog osjećanja, predsjednik zadužbine Miloš Crnjanski, a pesme i poeme Miloša Crnjanskog čitaće članovi umetničke družine Veselo lice.
Družina koja nas vrlo često poziva na sjajne književne večeri u kući Đure Jakšića.
Mi se trudimo da uvek se setimo naših velikana, da ne zaboravimo one koji su počinjali pre nas i koji su također bili mladi i stvarali u toj kući i koji su možda inspiraciju tražili baš u stvarima i vremenima koje su bila pre njih, tako mi tražimo u onim vremenima koji su bila pre nas.
Zovemo ljude da dođu večeras u kući Đure Jakšića.
Tako je.
A kako su posjećene inače književne večeri vaše sjajne?
Pa mi se uvek iznenadimo da te naše književne večeri stvarno budu posvećene, da li je to zbog toga što su malo drugačije ili zbog toga što književnost zaista živi i što kvalitet uvek dođe nekako do izražaja, to ne znam šta je u pitanju. Ali...
Što to znači malo drugačije?
Malo drugačije znači da svakoga puta na našim književnim susretima koje mi obično zovemo poetsko-muzičkim recitalima, ugasimo svetlo, upalimo sveće, imamo zanimljivu muziku, služimo goste i stvori se jedna intimna, porodična, da kažemo, atmosfera. Nije onako sve sterilno i zatvoreno i da publika nema pristup, publika je često učesnik, publika je često sa druge strane, mi smo često u publici, nekako mešamo se, nema tu nikakvog odvajanja, svi smo jednaki.
Profesor će govoriti o poeziji Crnjanskog, a vi čitate.
Profesor će govoriti o svojoj knjizi, jel? Biografija jednog osjećanja o Milošu Crnjanskom, o tome kakav je on bio kao književnik, kakav kao diplomata. Ako ko zna kakav je profesor Milo Lomper, ako je kome bio profesora, verujem da nekom sigurno od naših slušalaca jeste, oni znaju kako su njegova predavanja zaista i posjećena i koliko su značajna i važna, ali verujem da su zanimljiva i onima koji nisu sa književnosti. Meni recimo na sajmu knjiga njegova predavanje bilo fantastično i tako da bih preporučila svakome da večeras dođe, ako ne zbog Miloša Crnjanskog koji je jedno posebno čudo, a onda zbog profesora Mila Lompera i naravno zbog poezije i zbog književnosti.
I evo, ti si jedna skromna persona zbog družine Veselo lice. U pitanju su studenti uglavnom. Sa kojih sve fakulteta?
Studenti sa filozofskog, filološkog, fakulteta političkih nauka, fakulteta dramskih umetnosti, pravnog fakulteta, fakulteta organizacionih nauka. Dakle,
ljubitelji poezije u svakom slučaju.
Ljubitelji poezije, da, ima ih svuda.
You can run, but you can't hide.
You know what? He keeps saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Raša nam se javlja sa trčanja svog. Rašo, kuda ćeš sve?
Danas galerija Zvono, otvaranje izložbe. Sutra kuća Đuri Jakšića, predstavljanje knjige Priču iz čudesnog vrta. 5. decembra Etnografski muzej Radimir jedne tapiserije, otvaranje izložbe. 6. Narodna biblioteka Srbije, predstavljanje knjige Rečnik suvišnih reći. U subotu Udruženje ustanova kulture Stari grad predstavlja tri lica ogledala i na nedelju u 11 časova u kolancu Tango Liber Quattro.
Hvala ti, Rašo, onako sažeto i sjajno, kao i obično. Dakle, danas u drugom uglu bili smo u znaku veze kulture i bezbednosti u saobraćaju. Sofija Orlić i Dušan Pešić bili su nam gostima. Hvala vam, hvala što ste nas slušali. Dakle, do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself.